Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, in dobrodošli v današnji svetovalnici. Lep pozdrav vam pošiljamo z Brezi. Oglasili smo se danes v današnjem ponedeljkovem jutru pri sestri Nikolini, ki jo tudi seveda pozdravljamo pred našim mikrofonom.
Dobro jutro.
Tako in vabilo vsem poslušalkam in poslušalcem, da tudi danes poslušajo tole oddajo, pa ne nazadnje, da tudi sodelujejo, da jo sooblikujejo, kajti več glav več ve.
Tako, skupnimi močmi pa le nekaj dosežemo, naredimo in kaj dobrega skuhamo.
Tako da, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni, telefonska številka našega studija za vaše vprašanje je 01 512 10 00. Lahko jih tudi zaupate našemu tehniku Marku, pa jih bo sporočil sem na Brezje ali pa se bomo slišali v živo po telefonu. Elektronski naslov pa je kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni na en ali drug način, da se udeležite naše svetovalnice, da jo sooblikujete in sodelujete. Ja, v teh dneh so naši vrtovi veseli vsakega sončnega žarka, pa tudi vsake kaplje dežja. Raste, veliko zelenega je, čeprav prav veliko sadov pa še ni in radi še posežemo po tistem, kar je v naših skrinjah in zamrzovalnikih.
Ja, tako, dobro, da imamo nekaj na zalogo, tudi na ta način, kar lepo ponazori nam svežo zelenjavo, ki jo že dopolnjujemo s kakim zeliščem, s kakšnim peteršiljem, ki še je ostal v zemlji, a ne, in je lepo ozelenel potem na koncu. Drugače pa nam tu iz naše skrinje recimo marsikaj prav pride, vse, kar je doraslo, kar smo lahko spravili, je zdaj hvale vredno. Drugače pa z vrta pa kar lepo solate je v izobilju, zdaj že lahko rečem, dobre, lepe, glavnate, tako da jo z veseljem človek nabere in uživa. Drugo pa kar hitro raste in prihaja, da se že veselimo.
Kaj bo zdaj recimo tisto, kar bo najprej z vrta za uporabiti? Bo to grah, bo to kaj drugega?
Ja, bo špinača, grah, korenček, ko bo začel, ta je počasen, a ne, to je tisto. No, vse bo počasi in tako, da nehote pol preidejo plodovi za povrstvena pa koleraba bo, zdaj so redkvice tudi še vmes, ki so bile posejane za osvežitev, pa za kako solatko in podobno.
Tako da gospodinje in gospodinci si zdaj lahko pomagajo torej s temi stvarmi, ki so še v skrinjah, ampak naj ne praznijo prehitro, ne? Kaj ti ne bo zraslo vse v prihodnjem mesecu.
Ja, tako, kar po vrsti to, kar je nekje najprej možno porabiti, pa kar nam prav pride, seveda, kar je pa nekje pozneje, polifižoli šele tam enkrat, ne vem, kdaj proti juliju, sred julija, konc julija bojo prvi zgodni, no, razen če si ga, ki lahko še dokupimo, malo svežega res za en tisti lušt, bi rekla komu posebej drag. Drugače pa, ja, kar s pridom, da potem lahko spet na sveže vlagamo in pripravljam, pa še kaj je v kozarci vloženo, mogoče tudi prav pride.
Tako, zdaj pa imava že prvo vprašanje naše poslušalke. Šli bomo nekoliko stran od zelenjave. Zanimajo, kako pripraviti piščančjo musako. Je to kaj drugače kot kakšna druga musaka, piščančja musaka?
No, pripravljamo kakor vsako musako lahko z bilo katerim mesom, a ne? To je, da meso zdaj lahko že si prej malo prepražimo, riž je dobro, če ga prej na pol že skuhamo, a ne, to je zdaj z rižem lahko narejena, musako lahko tudi s krompirjem naredimo, improviziramo tudi s testenino recimo, tako da po plasteh se to naloži. A ne. In zdaj, če je vse že takole, testenino absolutno moramo al dente skuhati, riž tudi, da je al dente kuhan, pražen, naprimer je toliko okusnejši, in če je meso dobro popraženo, začinjeno, to se stavimo, prelijemo z jajčno juho ali malo z mlekom, kar nam je bolj dosegljivo ali pa na razpolago. Po vrhu vedno rada naribamo sira, da narediti so skorico in da je tak prijeten okus pečenega sira zraven tele jedi, pa zapečemo. Seveda na začetku dam vedno pokrito, bodi si s pokrovom posode, v kateri pečemo, to so narastkove sklede najbolj idealne, lahko pečemo pa v kozici ali v pekaču. Potem pa pokrijemo ali pa z alufolijo. Tudi to velja in čez 10-15 minut odkrijemo, da samo zarumeniše in je tako musaka narejena. No, tako da meso lahko si na tenko nareže lepo, preskusti mešano od piščanca naprimer, je najbolj okusno, ker samo prsa, naprimer belo meso dam, da bo dobro, je bolj pusto, prazno, a ne? In vseeno prepraženo pa pride tudi do dobrega okusa. Še boljše pa, če je kaj od ostalih kosov zraven, ki jih ločimo od kosti, drugo pa prekuhamo in lahko s tem zakuhamo oziroma skuhamo riž.
Spravi piščančje meso na eni strani, na drugi strani pa lahko ste rekli riž, testenine ali pa krompir in to je potem ta kombinacija, s katero sestavljamo.
Tako, jaz tako delam, ne. Zdaj pa meso pa glede kakršno ima, ne. Zato bo pa zdaj piščančje musaka, drugič je pa pač samo mesna musaka, lahko imenujemo. Ni nujno pojmenovati po vrsti mesa, tudi to je res. Ali pa imamo celo zmleto meso, bomo pa s tistim naredili, kar je pa po en strani še veliko lažje in tudi nekje hitreje se vse skupaj pripravi.
Dobro. 8 in 6 minut je, tako odgovorili smo na prvo vprašanje, zdaj seveda znova vabilo vsem vam, ki ste z nami v naši svetovalnici 01 512 10 00 je naša telefonska številka in pa naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Vse to seveda so poti, da pridete do naše oddaje. Poslušalec Jože je vprašanje pustil našemu tehniku Marku, Jože je iz Savinske, zanima ga pa bezgovo cvetje, kako bi ga pekel, najbrž misli, kako bi ga ocvrl, torej bi predpripravil ocvrl ali spekel bezgovo cvetje.
Bezgovo cvetje lahko komot ocvre takole, da napravi testo za palačinke, preprosto rečeno omletno testo, ki ga pa lahko naredi na mleku z mlekom ali pa s pivom. Veliko okusnejše in tudi, ja, vsekakor okusnejše in lepo se naredi, če s pivom dela. To je zdaj 1/4 litra piva, da 2 jajci, potem pride 12 dekagramov moke oziroma 24 dekagramov moke, posoli, 2 žlici olja tudi pridam in to tekočino pa jajca pa vse razvrklja. Pivo odlije, odmeri, da ni pene, ker pena ne bo dajala tekočine, a ne? Tako da mirno nalije in pena ne izgine, da ima točno 1/4 litra, če nima samo odmerjenega piva, a ne? No in tole testo naredi tak srednje gosto, ki pa lahko tudi malo počiva, stoji, pripravi, pogreje maščobo, olje za cvrenje in pa bezgovo cvetje. Primerne cvetke, ki samo majhno gor stebla pusti, da lahko prime. In s tistim pomoči, prime ga pomoči cvet v omletno testo, malo odkaplja za spoznanje in jaz z vilico, ko da razširim malo cvet in postavim v vroče olje, da lepo zakrkne čim prej. Lahko pa cvetje postriže, tako da je res cvetje brez stebelc in ga zameša v to testo in dela kot žličnike. Z žlico zajema, da je v vroče olje, manjšo količino, pa z žlico samo rahlo potaplja po površini, da nastane kot neka polpetka, da ni ravno žličnika, ne? Da se lepše precvre. In da barvo dobi, pobira na cedilo, na peki papir mogoče oziroma na papirnato brisačo, pardon, in tako cvre do kraja. Ja, tako lahko pomaka, so pol lepe porcije, mogoče eno ali drugo, si poskusi, če mu je to prvič, pa katero ga bolj nagovori, s katerim lažje dela ali pa rokuje potem. To je po želji posladka, to je ne sladko testo, ampak se tako je brez sladkorja lahko zraven solate ali pa zraven kompota.
Da bi bilo manj mastno, kaj ne naredi Jože, torej ne mastno mu ne prija preveč?
Zdaj, če dela s pivom, sploh ni mastno, ker pivo preprečuje toliko alkohola v tej tekočini, ki potem še toliko bolj prepreči, ker vse povsod v testo za cvrenje, krofe in podobno dajemo alkohol zraven, ki tudi preprečuje, da testo ne bo vpilo maščobe. To je eno že prej v testo, drugo je pa, da je maščoba olje pravilno vroče, da lepo zakrkne, ne da se kadi, to absolutno preveč vroče, da ravno prav zacvrči, se pravi, zdaj, če ima navadno ponvo, kane kapljico, pa mu kar lepo zakrkne na površini, je že takoj za vlaganje. In ne bo masno, ker bo se takoj naredila skorica, ki potem ne srka maščobe in primerno regulira temperaturo in na tej temperaturi lahko prav uspešno odsvre.
Dobro, uspešno želimo našemu poslušalcu Jožetu in hkrati vas vabimo, da nas pokličete na 01 512 10 00, to je telefonska številka za današnjo svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo, sestro Nikolino, ja, odprt je tudi naš elektronski predal kuhajmo@ognisce.si in tja je pisala tudi poslušalka Zdenka, ki rada peče piškote, ampak je ima vprašanje, zakaj mora testo dati počivati v hladilnik, da je nekako pri vseh receptih skoraj da to zasledila. Pravi, da je njej potem testo trdo in da ga nekako ne more zvaljati.
Ja, če je dalj časa v hladilniku počiva, postane trdo, a ne? Zlasti, če to zvečer damo. Takrat, če ima hladen prostor, je dovolj, če da v hladno shrambo, ali pa, ki je v kletni prostor, špajza takšna v kleti, je tisto tudi dovolj potem. Damo pa v hladilnik zaradi tega, da se ta maščoba ne mehča v testu, če je na kakšni sobni temperaturi. Ali pa, ko smo ga naredili, je tak prijetno mehko testo, kakor se testa, piškotna testa imajo v sebi maščobo, ne? In zaradi tega je pa potem se še sestavine vse bolj lepo spojijo, predelajo, povežejo in je tudi potem obdelava, bodi si valjanje, ročna obdelava, kroglic in podobno, veliko lažja. Testo je nekje, jaz rečem, testo, če je počito, se lepo da oblikovati, kakor shajanje mora biti pravilno, če je premalo, spet se ne da, ne? Gre vleče skupaj bolj kot pa narazen. Tako tudi takšna testa morajo počivati. Že zato, da se prepojijo sestavine, po drugi strani pa, da ta maščoba se primerno ohladi, da je zavaljene. Če ne se nam lepi, če ne mokamo, kar je pa odveč. Kar ne sme biti, oziroma vnašamo suho moko, imamo pol piškote, razna peciva, mehno drugačna, kot smo si jih želeli, pol suha.
Ja. Zdenko, zanima še tole, koliko prej mora speči piškote, preden bo potem naredila sama linška očesa. A ne? Koliko, je to kakšen dan prej, je to isti dan lahko, ali ne počivajo, počakajo?
Linško testo praktično, pa bilo kaj oblikuje iz njega, kot linške oči ali pa se stavlja, kaj pa namaže in podobno, je možno takoj delati, ko se to samo ohladi. Ker dokler je pa piškotek še topu, vroč topu, je pa precej mehek oziroma drobljiv lahko. Ne, nam ni čvrst, ker to vzememo navadno v roko in namažemo lepo, z drugim pokrijemo ali posladkamo in pokrijemo, tako da lahko takoj tisti dan, samo da so ohlajeni. Če pa drugi dan jih jaz tako hermetično zaprem. Zložim recimo v pekaču, v ravno površino, čim bolj, zlasti za sestavljanje, da se polujemajo, če ne so krivi, toplo. Moramo vedno postaviti, pobrati iz pekača na ravne podlage. Ne da visi en na drugem, ker bodo ostali krivi. Tako da drugi dan pa potem jih že namažem. To je pa že skoraj nujno, da jih, oziroma čim prej potem. Tako da, samo da se ohladijo, jih lahko že obdeluje naprej.
Odlično, želimo uspešno naši poslušalki. 01 512 10 00 je naša telefonska številka za svetovalnico sestro Nikolino in poklicala nas je gospa Rozalija iz Rateč, če se ne motim, drži gospa Rozalija?
Ja, dobro jutro, dobro dan. Jaz sem tle na italijanski strani Rateče, Kranjska gora Rateče na italijanski strani, tle, ker je Belopeška jezera, tle v bližini sem jaz živim.
No, vas lepo pozdravljamo tudi tja, imate vprašanje za sestro Nikolino.
Ja, jaz bi rada vprašala, prosim, za bezev sirup. Kako se to pripravi, recimo, da se pol z vodo meša ta sirup, ne?
Ja, ja. A ste že kdaj delala sirup oziroma šabeso?
Ja, sem delala že, samo ne vem, če sem prav delala, ker zdaj sem slišala, da je treba vodo zavreti, pa ne vem kaj, jaz sem kar dala noter limone,
surovo.
Pa to.
Ja, ja. Ja, veste kaj, zaradi, da bi rekla, bolj drži, če je voda tudi prekuhana. Samo da pride do vrenja, jo ohladite in v to vodo, recimo, boste vzela 3 litre vode. Okvirno, vi lahko to pomnožite, povečate in vložite bezgovo cvetje pripravljeno. 30, 40 cvetov, odvisno kakšni so, a veste, to čisto vi boste po svojem okusu, a ne bo bolj močno, bolj močni napitek okusa bezgabo. No in v tole še dajte narezate ne 2-3 limone lahko, vsaj 2, ki jih pa lahko tudi olupite, narežete na kolobarčke in potopite noter v tole med cvetje. In to naj zdaj se preparira lepo, na hladno postavite eno servieto, cunjo dam česa, ne, in pol mogoče enkrat ali na dan premešajte in to naj stoji vsaj 2 dni. Tako da se izluži bezgova aroma. Posebej pa v mogoče ene 3 kile cukra potem, ali pa vsaj 2,5, prekuhajte tudi v enem litru vode, da se sladko raztopi, zavre in tudi ohladi. Potem pa to vse skupaj vi precedite. To vodo imate, večjo posodo zlite, precedite tole bezgovo vodo zdaj sem, ki je lepo ali na gosto cedilo ali celo na gazo lahko precedite. In potem še pridajte malo citronske kisline. 2 vrečice, 15 gramov mogoče je, a ne, ali pa do 20. Tako da po okusu celo zdaj tole naredite in je sirup. Ga lepo ustekleničite, zaprite in to vam mora držati. Lahko so manjše steklenice, da jih imate takole na dosegu, ker to malo nalijete, se razreči in ostalo postavite v hladilnik, ko je že odprto. Drugače vam pa naj to stoji v polici, v kleti, na primer na hladnem, temnem prostoru. Dobro je, če sokove nekoliko zagrnemo, da niso na dnevni svetlobi, še kaj pa, če sije sonce skozi kakšno okno nam cel popoldan, na primer. Mislim, da to smo malo pozorni in nam to pripomore, da ostanejo tudi lepše barve.
Koliko limon sem preslišala?
Kaj? Kaj ste rekla?
Koliko limon, koliko citron?
Ni 2 limoni vsaj, zdaj odvisno majhne, 2-3 limone narežite v to bezgovo tekočino s cvetjem, a ne?
Ja.
Potem pa še citronko, kislino, spet ene 2 te male vrečice.
Ja.
Dajte zamešati v tale kuhan sladkor, ki se je raztopil, pa bo.
Ja, no, tako.
Bo šlo.
Hvala
ja,
lepa.
Ja.
Hvala lepa.
Ja, nasvidenje, srečno.
Hvala lepa, Rozalija, srečno na svidenje, pošiljamo tja čez mejo, torej na italijanski konec Rateče in upamo, da se še kdaj slišimo, da se Rozalija še oglasi, kako je bo tale sirup uspel. Ja, glede nekaj drugega sirupa pa se oglaša poslušalka Daniela po elektronski pošti in sicer sirup iz smrekovih vršičkov. Pravi, da so te vršičke nabrali, pripravili vse potrebno, da bi se naredil ta sirup, torej plasti vršičkov, plasti sladkorja, ampak zdaj se pa ta sladkor zaradi vremena, kakršnega imamo, še ni stopil. In jo zanima, ali lahko zdaj to segrevajo oziroma kako dolgo lahko to pravzaprav stoji in kako prepreči, da bi to nekako zavrelo. Ne vem, to jo se zanima našo Danielo.
Ja, drugače bi na kuhinski temperaturi bilo dobro, da to drži, da se to raztaplja, izložuje, a ne? In je možno tudi, da bi vmes morala pomešati, ker ta sladkor se je potem toliko raztapljal z tem sokom, ki se je dajo od vršičkov in se nabira spode in ga je spode za, v kozarcu za prst dva, a ne? In to je trdo in se ne bo kmalo raztopilo. Tako da, no, zdaj, ko ni tega mešala, drugače je pa dobro, da kar mešamo. pretresemo, če se da, ne? Ker pol se tak sesede. Ko smo mi to polno naložili, se sesede do 3/4 kozarca, pa je 1 liter ali je 5-literski ali 3. Ne? No in s tem se je sladkor raztapljal, tako po plasteh iz dneva v dan. Zdaj pa, če ni raztopljen, je dobro, da ga v tem sirupu, koliko se da ga izpodcediti, naprimer, enostavno naj odcedijo, sladkor postrgajo ali pa z malo tega sirupa še razmeša, toliko potemperira, da se zmehča in ga potem na štedilniku raztopi. Do te stopnje, da je samo raztopljen. Ni pa treba, da ga vreja, ne, oziroma da pride do vrenja. Tako, da ga spravi lahko v sirup nazaj. Najboljše je, če strese to spet na gazo, da se ti vršički dobro odcedijo. In nekje na topleje postavi ali pa zdaj, ko so sončni dnevi, takoj na sonce, ki pa bo vse to še pregrelo. Prav toplo pride, malo pomeša, potem iztisnemo in da res iztisne maksimalno vse iz vršičkov. Sladkor pa je potem v tem sirupu le tako, potrudila se in raztopila, ne, kot sem rekla, po temperiranju.
To steklenico, kaj postavi zdaj, neko vrelo vodo, nek lonec vrelo vodo, da se bo segrel ta sladkor?
Tako, kar v toplo, ravno glih, da ne vre, ne, zdaj na vroče, ne tako, da je lepo na vročem in da potem to še večkrat pomeša, vmes pomaga, da se raztaplja, ne, da čaka, da se to mirno raztaplja, se bo cel dan to delalo, ne, ker ne moreš dati pa v vrelišče, ja.
Tako, Daniela, uspešno. Ja, še nekaj minut bomo skupaj, tako da vabljeni, pokličite 01-512-10-00 in vprašajte sestro Nikolino. Naša poslušalka pa po elektronski pošti sprašuje, včeraj je ostalo še nekaj mesa od kosila, zdaj bi rada danes samo še naredila eno krompirjevo solato in porabila še to meso. Kaj naj vse še doda k krompirju, da bi bila solata bolj sočna, bolj okusna?
Krompirjevo solato, če skuha krompir v olupku, čim bolj vročega olupi, tenko nareže in takoj zabeli z oljem. Prešprica, pa da mogoče 2-3 obrate samo, pa pokrije, da se to olje vsrka v krompir. In krompir se zmehča, da ne otrpne. Ne? No, potem pa, če dela ga tako z marinado, kot rečemo, pa popra, sol, kis, olje, koliko bo še potrebno, bo dodala in pride taka sočna solata. Če je domači kis, malo bolj kisu, še malo vode razrečimo, tale kis in pride sočno dovolj. Čebulo navadno se prida k temule, popramo pa, koliko smemo poprati, to ve gospodinja sama, ki pripravlja malo ali pa to, da se mehno le čuti, ker malo ga mora dati, da pride tisti prisni okus krompirjeve solate. Kot smo nekje mogoče navajeni iz otroštva že, ne? In to nam prija. To je zdaj na en način, da je sočna, jo premeša, pusti, da se ta solata marinira, se pravi, da se razsoči ali dobi dobre okuse, aroma se lepo porazdeljuje. In da jo čim prej naredi, ne na, v zadnji moment pomeša pa da na mizo, ne? Ni tista. Lahko pa jo naredi z kakšnim dressingom. Recimo jogurtni preliv preprosto rečeno, da vzemem, zdaj ne vem kako količino, ima pol jogurta, malo več ali en lonček jogurta gostega, še žlico dve kisle smetane prida ali pa da vsakega pol, tudi to je možno, pa malo posoli, malo pomiksa, potem pa še prida bodi si limonin sok, malo kisa mogoče samo toliko, da okus pod, da lahko pridam tudi žličko majoneze ali pa malo gorčice. Ali pa vsakega pomalo, da dobi en tak dober okus in to je enkratno. Ki tale preliv uporablja lahko za marsiktero kuhano solato lahko, potem bodi si z testenine, riža in zelenjave ali z kaše in prida še lahko mogoče v sezoni kakšen hren kdaj ali pa zdaj drobnjak že pridno raste, drobno narezan, zamešan ali pa potem po solati takole malo dekorirano potresen. In naredi tudi za oči pašo enostavno. Ne? In takrat reče, ta solata pa nekaj posebnega in navadna krompirjeva solata, glejte. Tako da s temi okusi, ki jih bo sama določila še naredi lahko tako ali pa tako.
Odlično. Poklicala nas je zdaj poslušalka Milena iz Ruš, mi sporoča Marko. Milena, pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan. Tudi dobar vam dan. En lep dan in blagoslova. Jaz bi pa samo imela vprašanje. Jaz imam tale sirup že par let v hladilniku sicer, pa v na hladnem skleti. Ampak ne vem, če je to še uporabno.
Seveda je. Brez skrbi.
Je, ne?
Ja, to je. Vam vedno ostane nekaj let lahko. Lahko rečem. Ja.
Ker ga, eno je kdaj? Tako, da bi mi htelo zavreti, ne? Mislim, ko bi neki alkohol, tisto verjetno ni, ne?
Tisto pa ne bo. Ne bo koristilo več temu namenu, a ne, to je. Drugače pa, če je čist tak original, kakor ste ga shranila, zaprla, ostal, ga zdaj odprete in ga lahko rabite. Če ga imate v večji steklenici, je dobro, da v manjšo prelijete
v dve. Ne,
malih, no po pa sploh. Ko odprete,
no,
najbolj...
No, potem pa sem še delala iz regrada, ne? Regradovi cvetovi.
Tudi
mislim,
kot sirup.
Da tudi tak uporabno, pa sem sladkor vmes dala in je taki med nastal. Tudi to verjetno je lahko dalje, ne?
Seveda, glejte, lahko pa to dajete po žličkah v čaj.
Ja,
da ga
taj,
tudi na ta način ga uporabljate... Sploh čez zimo je zelo dobro došlo, da ni treba kaj druga, imate te naravne stvari, ki vam obogatijo to ali ono pijačo. Ali pa en to počaj, ne ravno takoj uvrelega, da no, majhno se tam precedi, pripravi in še zamešajte, se raztopi in je krasen napitek lahko.
Zdaj bi pa še sam vprašala za melico. Imam zdaj dva grniča, sem videla, da sta
zrasla že,
kar velika.
Ja. O, kar postrižite, da se... Se imate
to
za čaj meliso,
na...
prva.
Ja, to je za med prvimi. Meni
za
je pač okus dober, proti, ker ima tako bolj limonsko, ne?
Ja, ja, limonina
In me zanima, če tudi lahko sirup delam.
Ja, tudi lahko, glejte. Recimo, date kaj... Enih, ne vem, veliko količino vam rečem, 5 litrov vode, za 2 do 3 kile cukra pride, ali pa litre lahko merite na liter, ni treba na tehnico niti. In tudi je dobro, da namočite meliso, kakor delate bezgov sirup.
Ja.
Čist na isti način, bo pa to melisni. In pridate
tako,
še malo limone zraven, tudi eno do dve na rezine, kolobar je narezano, da se to natablja. Potem pa predsedite v kuhan sladkor in pomešate, ustekleničite in imate dober sok.
Pa še nekaj za žajbl bi še jaz sprašala. Iz žajbla, ker mi zdaj ful sveti, tega pa se nič kaj ne da narediti, ne? Samo potušiti.
V glavnem posušimo za čaj, drugače tu in tam v kakšno jed lahko, mogoče pri teletin in podobno, pride prav za pečenko, za kakšne zrezke v omako, tudi z kakšna 2-3 liste žajbla se nareže zraven ali pa v listu da, tako malo natrgana, ne da se izluži, pa se ga lahko potem omakne. To je možno. Zdaj žajbljev, kakšen aperitiv bi se tudi dalo narediti, glejte. Žajbljove liste bi dali namočiti v žganje. Za pol litra žganja mogoče...
Pa limono.
No, tako. Pa tudi
to
osladkate.
To pa delam že kar 10 let je.
Pa vam odgovarja.
No, potem
tako.
Pa presedim.
To je tak aperitiv. Ja, ste pridna.
Za malo za grlo pa tak.
Tako, dobro pride. Pa za spremembo tudi en drug aperitiv mogoče, če je na alkohola. Ne? Na drug strani, za takole sok, pa ne vem, to pa še nisem poskusila, da bi prav v sok sirup spreminjali, ker to
no,
imamo
bolj,
bolj zdravilo.
Tak sirup, za kakje potem kašle pa za te stvari, ko je za grlo, ni...
Ja, to je bolj smrekov, gledajte, timijanov tudi lahko. Timijan je tudi zelo dober za respiratorne težave. Tako da, kot čaj že svež, mogoče pomirjajoče deluje in vse. No, tako da teh naših čajev, zelišč je, ki pa vsaka gospodinja pa že mogoče kakšno uporablja, dela in tako si bomo še malo podali tele izkušnje. Ne? Ja, hvala vam za
vprašanje in za vse izkušnje, Milena, upam, da bo vse koristilo tako, kot smo slišali v tem pogovoru. Še zadnje vprašanje bova sprejela. Jaka ga je pustil našemu tehniku Marku v studiju. Zanima ga, kje vse lahko v kuhinji uporabljamo svinsko mast. Torej, Jaka je, kot kaže, proti raznim oljem in podobnim zadevam, ampak ali lahko res povsod nekako za pripravo mesa, jajc in tako naprej uporabljamo? No, najbrž, na solati najbrž ne bo šlo, ampak kje vse pa lahko?
Prav vse povsod pravzaprav. Če gledam takole, lahko odsvremo na tele maščobi svinski. Mirno. Pač primerno vroča, da je, lepo se odsvre, ne bo nič narobe. Oziroma je vse odlično. Še bolj zdravo pride. Potem pražimo vse na temo. Tudi zrezke opečemo. Ja, koliko bomo dali? Ja, toliko, da je masno, kakor bi olje dali, ali pa še malo manj. Ker ko se pogreje maščoba, je veča, ne? Je kar dovolj. Žličko pa pol, eno žlico in potem tako bomo dodajali. Tudi žličnike lahko naredite namesto na maslu, vzemete tistih par dekagramov te svinske masti. In so krasni, rahli, nič ne motijo, sploh nihče ne bo, niti ne more okusiti, če ne vem, kako ima pretanjen okus. Ja, ne vem, kje naj še rečem. Kakor rabimo v cvirke, pa za zabelo, a ne, tam je tudi, to je podlaga svinske maščobe, a ne, če se tako vzeme. Ampak, glejte, maščobo rabimo čisto toliko samo, da je tista minimalna zabela. Ali pa pražimo, golaž je veliko okusnejši in več, ktera gospodinja mi je rekla, kakor imam olje za vse glavnem, za golaž, in te podobne stvari vedno dam svinsko mast. Toliko si je vedno nabavim, da jo imam pri roki in tam pride tista žlica in nič več. In je golaž drugega okusa, kako če je na navadnem belem olju. A ne?
Ampak najbrž pri pripravi kakšnih sladic, ko pa v receptu je maslo, tam moramo se držati tega.
Ja, se držimo, glejte, lahko kombiniramo, tudi to je možno. Zlasti pa se svinsko salo uporablja tudi za piškote. Tudi za te valjane kekse, mašinske, strojne, rečemo pa podobno, je mirno lahko svinsko salo, ki je pa spet čist druga maščoba, kakor je tista hrbtna slanina. Od tukaj ločeno trebamo narediti zlasti, kjer imamo možnost domače, ki pripravljajo koline, lahko si je mehno in tudi za modele mazati je tudi salo odlično ali pa še boljše, kakor je pa mogoče maslo, a ne? Ki ga pa moraš kupiti, to pa imaš doma, pa ne veš, kaj bi počel s tem. Tako da se vse povso tisto, koliko se rabi, da se samo s tistim uporablja, pa je možno, da koristimo.
Ja, hvala za vse te in tudi druge koristne nasvete v današnji svetovalnici, sestra Nikolina, in vse dobro vam želimo, ker se seveda kmalo vidimo čez 14 dni znova z naslednjo oddajo.
No tako, se hitro mine oziroma ko kuhamo, to je dan na dan in stalno razmišljamo, kako in kaj bi še in ugotavljamo, kaj še nismo. A ne? No tako, uspešno, veliko blagoslova pri vsem delu in nabiranju zelišč in vlaganju in pripravljanju sokov, ki je zdaj iz teh pridelkov, ki se že zdaj dobijo.
Tako, hvala tudi vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, za sooblikovanje današnje oddaje in za poslušanje. Lep pozdrav vam z Brezi pošiljam Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo oddaje pa je poskrbel Marko Zupan. Z Bogom.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.